Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. Алдыдагы жарым саатта Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчыларынын жогорку кеңешмесинде уюмду өнүктүрүү стратегиясынын долбоору кабыл алынган жок. Биримдиктин дарегине айтылган сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбай жатат? Евразия экономикалык биримдиги Орусиянын геосаясий долбоору экендиги аныкталуудабы? Деги эле уюмдун келечеги барбы? Алдыда ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 23 май, күнгө ишемби. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр алгач соңку кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Карачиде кыйраган учакта 97 адам өлгөнү тастыкталды. Карачи шаарынын бийлиги учактагы 91 жүргүнчүдөн жана экипаждын 8 мүчөсүнөн 2 адам гана аман калганын билдирди. Маалыматка ылайык, 22 майда ПК-83 каттамындагы учактын бардык жүргүнчүлөрү такталып, өлгөндөрдүн сөөктөрү табылды. Айрым адамдар учак кулап түшкөндөн кийин жан беришкени кабарланды. Пакистандын ички иштер министри Ияз Ахмад Шах учактын кыйрашына техникалык мүчөлүштүк себеп деп билдирди. Ал эми каттам тандык болгон аба компаниянын башкы директору Аршат Малик кырсыктын себебин пакистандык көз карансыз агенттик иликтеп жатканын маалымдады. ПК-83 каттамын аткарган Боинг учагы 22 май күнү Карачиге Лахордон учуп келаткан жана конооруна саналуу секундтар калганда кулаган. Пакистан бийлиги мындан бир канча күн мурун коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чараларды жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген эле. Кыргызстанда соңку 5 сутка ичинде коронавирус чыккан 15 адам жаңыдан катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 адам, ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдет жуктуруп алган. Ушуну менен 23 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1365 учур катталды. Бул тууралуу 23 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында акыркы суткада 8 адам оорудан айыгып чыкты, жалпысынан 957 адам сакайып чыкты. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапты. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 273 медицина кызматкердин 226 айыгып ишине кайтты. Ушул тапта 394 адам стационарда, 11 адамдын абалы оор, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Европа өлкөлөрү ачык асман долбоорунан чыкпай турган болушту. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланд, Португалия, Чехия жана Швециянын тышкы иштер министрлери кол койгон коммюникеде биздин жалпы коопсуздугубуз үчүн баалуу болуп саналган келишимдин шарттарын аткарууну уланта беребиз деп жазылган. Коммюникеде алар ачык асман келишимден АКШнын чыгып жатканына өкүнүү менен бул чечим 6 айдан соң күчүнө кирерин белгилешкен. АКШ президенти Дональд Трамп 21 майда 35 мамлекет кол койгон ачык асман келишимден чыгарын жарыялаган. Трамп буга Орусиянын келишимдин шарттарын бир нече жолу бузганын жүйө келтирди. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова АКШнын дооматын четке кагып, келишимдин шарттарын аткарууга байланыштуу Москванын да Вашингтонго дооматы бар экенин билдирген. Ачык асман келишимине 1992 жылы кол коюлуп, 10 жылдан кийин гана ишке кирген. Бул документ ага кошулган мамлекеттердин ортосундагы өз ара ишенимди жана эл аралык туруктуулукту камсыз кылууну максат кылары белгиленген. АКШ Кытайды америкалык аба компанияларынын ишине бут тосуп жатат деп айыптоодо. Бул тууралуу Reuters агенттиги 23 майда билдирди. Delta Airlines, United Airlines компаниялары баштаган бир катар америкалык аба компаниялары февраль айынан тартып Кытайга каттамдарын токтоткон. АКШнын транспорт министрлиги Delta Airlines, United Airlines компаниялары июнь айынан тартып Кытайга каттамдарын жандантууну көздөгөнүн, бирок Кытай тараптын жарандык авиациясынын буйругуна ылайык чет элдик аба компанияларынын каттамы 12 марттагы каттамдардан кем болбоого тийиштигин белгилеген. АКШнын транспорт министрлиги 12 мартта Америка аба компаниялар толугу менен Кытайга каттамдарын токтотушканын эскертип, Кытай тараптын жарлыгын америкалык аба компанияларынын ишмердүүлүгүнө бут тосуу аракети деп атады. Францияда храмдардын ишине уруксат берилди. 23 майдан тарта Францияда храмдар жана чиркөөлөргө барууга уруксат берилгенин Европадагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Сыйынууга келгендер санитардык эрежелерди так аткарууга, бет кап тагынып, колун санитайзер менен дезинфекциялоого тийиш. Ошондой эле храмда адамдардын ортосундагы аралык талаптагыдай болуусу керек. Коронавирус пандемиясынан улам жарыяланган карантин режими Францияда май айынан тартып жумшартыла баштаган. Бирок храмдардын жана чиркөөлөрдүн ишмердүүлүгү жүрүүнө уруксат берилген эмес. Бир күн мурун АКШнын президенти Дональд Трамп да штаттардын губернаторлорунан диний мекемелердин ишин жандан тууну талап кылып, пандемия учурунда бул зарыл нерсе деп айткан. Бишкекке АКШ жана Канададан 146 кыргызстандык кайтып келди. Алардын ичинде 109 мектеп окуучусу, 37 студент жана улгайган курактагы адамдар бар. Аларды алып келүү үчүн атайын учак уюштурулганын Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Флекс программасы менен АКШда окуп жаткан окуучулар АКШтан Бишкектеги элчилигинин жардамы менен акысыз учуп келишти. Кайтып келгендер саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык толук лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлүп, обсервацияга алынышканы кабарланды. Ат башында коронавирус жуктурган 77 адамдын баары айыгып чыкты. Район аймагында вирус жуктургандардын эң акыркысы 22 май күнү сакайып ооруканадан үйүнө чыгарылган. Бул тууралуу райондун акими Нурбек Сатаров бүгүн 23 майда брифингде билдирди. Аким ошентсе да жергиликтүү бийлик коронавируска каршы күрөшүү иштерин улантып жатканын белгилеп, элди тартипти сактоого чакырды.
Чоң рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчыларынын жогорку кеңешмесинде уюмду өнүктүрүү стратегиясынын долбоору кабыл алынган жок. Биримдиктин дарегине айтылган сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбай жатат? ЕАЭП Орусиянын геосаясий долбоору экендиги аныкталуудабы? Деги эле уюмдун келечеги кандай? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Бул талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетейин, талкуу 21 майда алгач ирет эфирге чыккан. Азранын кайталоосун угуп жатасыз, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатсыздарбы.
Аскар мырза, сиз айтсаңыз, мына Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө башчыларынын акыркы онлайн конференциясында уюмду өнүктүрүүнүн стратегиясы кабыл алынбай калды да. Демейде, мына сиз жакшы билесиз, дипломат катары мындай маанилүү документтер мамлекеттер ортосунда алдын ала макулдашылыпкан процедуралардан өтчүлө да. Бул кеңешменин өзүндө ушул документтин четке кагылып калышынын себеби сиз эмнеден көрөсүз?
Эми биринчиден Бакыт мырза айтып кетиш керек, бул стратегия документ, ошо стратегия өнүгүү боюнча биздиктүү иш чараларды бул 18 жылдан бери талкууланып атат. 18 жылдан бери. Буга чейин биз баарыбыз күбө болгонбуз. Анын ичинде бирден бир ар кандай келишпестик бир маселелер бар, карама каршылык болгон. Биринчи рет бул газдын тарифтери. Ошол буга чейин эми Белоруссия көп бул маселени көтөргөн. Эмнеге дегенде эми азыр көрүп атабыз, Россия бул мурунку СССР советтик өлкөлөрдүн арасында газ боюнча монополия болуп келген өлкө да. Ошого эми азыр мына дүйнөлүк баалар түшүп атканда, эмне кылганда бирдиктүү бир тарифтерди каратып, ошо дүйнөлүк тенденцияга карайбыз деген, эми ага бүгүнкү учурда Россия ынаган жок. Эмнеге дегенде баягы Путин да өзүнүн сүйлөшүүсүндө ачык эле айтты, бул газ боюнча бирдиктүү тарифке өтүш үчүн бизде бирдиктүү бюджет дагы болуш керек, анан бирдиктүү салык саясаты болуш керек. Негизги бул жоболушуда негизги маселе бул эми буга чейин эле көп эксперттер айтып эле келишкен, бул көбүнчө саясий уюм деп, негизги саясий баягы багыттарды көздөгөн. Эми буга чейин жок, бул экономикалык дегенде, мына азыр ушул акыркы саммит көрсөттү, ачык ачык чыкты, бул Россиянын аракети бул уюмду ошол саясий бир майданга өткөзүү боюнча. Ошого эми карама каршылык болуп, биринчи баягы Беларусь буга чейин канча айтып келген, ошо бирдиктүү болсо саясийга айланбастан эме кылайлык, газдарды башка маселе чечелик деп. Эми алар бүгүнкү учурда өзүңүз көрүп атасыз, Казакстандагы ачык айкын кошулду.
Ошо Эдил мырза, сиз ушул кепти уласаңыз, мына ошол жогорку деңгээлдеги жолугушууда, кеңешмеде Казак президенти Касым Жомарт Токаев аталган стратегияда айрым маанилүү жагдайлар каралбай калгандыктан кийинки кеңешмеде кабыл алынууну сунуш кылбадыбы? Ну, документте тараптардын бир улуттук кызыкчылыктар эске алынбай, бир тараптуу жазылып калгандыгынан ушундай чечим болду дегендер бар да. Сиз буга кошуласызбы? Сиздин пикириңиз кандай деги эле?
Бул туура бир жагынан карап көрсөк, бул геосаясаттык долбоо Россиядан да негизги максат. Анан бүгүнкү ЕЭПтин кырдаалын көрүп атабыз. Булай геоэкономика жагынан себептери бар. Биринчиден бул COVID-19 же пандемия айла оор акыбал келтирди экономика эпке келген мүчөлөргө. Орусияга, Казакстанга нефть газдын баасы түшөт деди. Биринчиден. Экинчиден мындай карап көрсөк, октябрь 2019 жылдарда мына Белоруссиянын инициатива менен алар сөзсүз мындай бажы салыктарды же орусча айткандай ввозимый пошлиналарды анын көлөмүн өсүмүн чоңойткөзүшкөн да. Анан карап көрсөк, Орусиядан 0.2% түшүп калган. Бүгүнкү күндө Арменияның 1.22%, Белоруссиянын 5%ге жакын, Казакстандын 7%. Анан карап көрсөк, бул Беларусь мамлекети караганда алар өзүнүн улуттук кызыкчылыгын колдоп атышат. Анан алар айтып атышат, биз сөзсүз бул экономика жагынан болуш керек да. Анан Казакстандын президенти Токаевдин карасак сүйлөгөн сөзүнө алар каршы чыгып атышат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө чын эле айтып коюш керек, Казакстанда же Орусия же башка мамлекеттерде ЕЭПке киргенде экономика жагынан кырдаал айла оор. Эмне үчүн? Биринчиден, Орусия ал негизги геосаясаттык драйвер болуп атпайбы ЕЭПте? Алар ИРР санкцияда турушат. Анан нефть газдын баасы түшкөндөн кийин сөзсүз коркунучтар бар, экономикадан кандай чыгабыз. Экинчиси, бул ЕЭПте негизги максат бул экономика болуш керек, саясат эмес. Бирок президент Токаевдин сүйлөгөндөн сөзүн алар сөзсүз мындай чет коюшту да. Экономика болуш керек. Биз эч качан бул улуттук өсүүсү мамлекетибиз улуттук кызыкчылыгы таасир этсе биз макул болбойбуз. Сөзсүз пайда болуш керек да. Негизги максат бул ЕЭПке кеткен мамлекеттер сөзсүз пайда болуш керек. Эч кандай барьер же мындай протекционизм болбош керек, же соода эле болуш керек да. Анан карап көрсөк, 5 жылдын ичинде ЕЭПте 4 деген эркин эмелер бар, транзит боюнча болсо соода болуш керек, анын аткарылбайсы деп атат да. Ошон үчүн пандемия аны да ачтырды. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыгын карап атышат. Анан стратегия 2025 жылга чейин да. Ошон үчүн эмне болом сөзсүз бул кандай жол менен барат же кандай кадам менен башат, бул аябай чоң суроо болуп атат.
Эдил мырза, мына бул ЭЭПке кирген өлкөлөрдүн документтеринде баарын жазылып турат. Мамлекеттеринин чоң кичинесине карабай баардыгынын укугу кызыкчылыгы бир депчи. Ошого карабай ушул процессте Россиянын үстөмдүгү, мындай басымы күчөп жатат деген пикирлерге кошула аласызбы?
Мен ага кошула алам. Мисалы, бир жагынан бул ЕЭП же бириккен Европа болсо, бул регионалдык уюмдар да. Аларда биринчиден тең ата болуш керек, биринчиден башкалар экономика жагынан. Экинчиден мындай сүйлөшүү менен болуш керек да. Биз карап атпайбыз, пандемия башталганда кандай болду. Ар бир мамлекеттер Орусия башкалар мамлекеттер менен ЕЭПке кирген мамлекеттер менен сүйлөштү, өзү чек арасын жапты Белоруссия менен, Казакстан жапты, башка мамлекеттер жапты. Сөзсүз бул экономикага таасир тийди. Экинчиден ЕЭПтин мүчөсү болгондон кийин сөзсүз бир фонд болуш керек же бир өзүнчө бир стратегия, бир саясат менен иштеш керек да. Анан 5 мамлекетке жардам бериш керек болчу, коронавирус болобу же пандемия же мындай медицина жагынан же каражат жагынан. Анан Европаны, бириккен Европаны карап атпайбызбы? Франция менен Германия 500 миллиард евро берип атат 27 мамлекетке кирген бириккен Европа, жардам беребиз деп. Бул кредит эмес, бул грант катары жардам беребиз. Анан силер бутка турганда бизге жардам бериз, ал чоң максат болуп атат. Бирок карап көрсөк, бул ЕЭПтин мынау пандемияда болгон кадамдарын жүргүзгөн саясатын карасак, бул мындай плюске барбайт да.
Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Аскар мырза, мына азыркы сөздү улайлычы, мына Евразия экономикалык биримдигинин негизги максаты өлкөлөр ортосундагы экономикалык интеграцияны өнүктүрүү, мындай тереңдетүү эмеспи? Мына арадан 5 жыл өттү. Сиздин оюңузда ушул коюлган максаттарга экономикалык интеграциялык бир процесс алга жылдыбы, бир натыйжа барбы?
Эми мурунку эле баягы тарыхты эстесек эле, башында баягы биз келип атканда бир 4 боштондукка кошулабыз дегенбиз э. Баягы бирдиктүү жумуш базары болот, баягы кеңири биздин чыгарылган товарлар барат, капитал анан биздин кызмат көрсөтүү. Ошон үчүн эми азыр эми баарыбыз күбө болуп атабыз го. Бир 2-3 жыл өткөн сайын эле ар бир өлкө өзүнүн баягы протекция жолуна түшүп алды, өзүнүн ички рыногун башка кызыкчылык башка өлкөлөрдүн ушу бирикменин ичинде өлкөлөрдүн кызыкчылыгына карабастан чектөнө баштады. Бул биринчи мына Россия тарап өзү мына газ баягы нефть боюнча аны ЕЭптин ичинен чыгарып койгон. Ого карай мына казактар баягы бизге канча чектөө киргизип ошонун ичинде бир механизмдерди чечилбес. Эми буга чейин бир ыр чыр моундай бир жаңжал катуу ичинде болбосо азыркы мына пандемия дүйнөлүк ошотүп баягы нефттердин баасы түшүп газдын баасы түшкөндө ошол көрсөттү да бул уюмдун бирикменин эффективдүүлүгүн бир чара көрө албады. Аны эми азыр өзүңүздөр билесиз Россиянын демилгеси менен ошо стратегияда дагы илим билим саламаттык сактоо тут гуманитардык сфераны дагы кошобуз деген бул баягы саясатка айландыруу. Ага эми карама каршы көп өлкөлөр чыкканда ошол эле Армения, Беларусь четинен ачык эле Казакстан бул өзүнүн эгемендүүлүгү менен бөлүштү каалап атат. Ошон үчүн бул эффективдүү баягы 5 жылдын ичинде мен ойлойм баягы бир 20% биздин баягы замандаштарыбыз ушу Россияга барып иштеп алар аз маз жеңилдикти тапкан болгон ошол биз жетишкендик болду. Калган учурда биз баарынан эле азыр уткузганбыз. Аны эми ошол евразиялык бирикмеде эң бечара өлкө баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргогон бул өзүбүз Кыргызстан болуп калдык.
Аскар мырза ушул сөздү улантып бериңизчи. Мына мындан 5 жыл мурда бул уюм түзүлүп жатканда айтылды эле аябай расмий түрдө бул уюм ачык, бул уюм аябай либералдуу, эркин депчи. Буюрса бул уюмга көптөгөн мамлекеттер кирет деген ишеним бар болду. Арадан 5 жыл өттү. Молдованы эске албаганда бул уюмга кирейин деген ниетин билдирген бир өлкө жок да. Эмне үчүн?
Жок, эми башында муну дагы эстеп кетсек, ошондо биз баягы биригмеге киребиз, кирбейбиз дегенде бизди коомчулукта абдан көп талкуулар болгон, ар кандай карама каршы пикирлер болгон. Бирок ошондо бирден бир айтылган, эгерде биз кирбесек анда эртең өлөбүз, эртең биз мамлекет катары жок болобуз, бизде бар жок кымбаттап элдин толкундоосу болот деп ушундай мааниде кылып, анан ошондо эгерде биз ошо ЕЭПке кирсек анда бир жакын эле убакта баягы жыргалчылык болуп биздин баягы өндүрүш сатуу бар жок биздин замандаштарыбыз барып иштеп капиталдар көп инвестиция келет деген сөз болуп эсиңизде барбы? Ошондой болгон.
Ооба.
Эми анын максаты жетпеди, максаты жетпеди. Эмнеге дегенде ар бир өлкө Россия баш болуп өзүнүн баягы ички рыногун баягы базарын коргоо баягы протекционизм дегенге өтүп алды да. Булар нефть газды баштады деле баягы акча чыгаруу биздин мигранттардын акча чыгарууларын чектеп ошого карата калган өлкөлөр дагы ошого өтүп алышты. Анан эми бирикменин ичинде иш чара баягы 5 өлкө болуп аналар 5 бөлөкчө саясат өткөзүп эмнеге дегенде бирден бир ар бир өлкө бүгүнкү учурда өзүнүн эгемендүүлүгү менен эми Кыргызстандан бөлөк калган өлкөлөр ачык эле айтты өзүнүн эгемендүүлүгү менен өзүнүн баягы толук чечим кабылдоо укугунан ажырагысы жок. Анан саясий уюмга айлануу дагы максат көздөбөйт. Эми бул сөзсүз түрдө бул баягы батыштын дагы таасири бар. Эмнеге дегенде баягы бүгүнкү учурда баарыбыз билебиз баягы санкциялар бар Россия менен батыш өлкөлөрдүн арасында ал дагы сөзсүз таасири бар. Бул эми баягы геополитикалык саясат. Бирок мен баягы менин коллегам Эдил Осмонбетов айтканда мен деле кошуп кетем эми баарыбыз эле ачык эле билебиз мына көп эле чечимдер кабылданып атканда бирден бир бул эң ири өлкө Россия бул евразиялык бирикмеде анан көп учурда алар да өзүнүн кызыкчылыгына чечимдерди кабыл алып эми башкаларды эми кандай десем ой пикирин деле көп учурда угулбай эле калат.
Эдил мырза бизди угуп атасызбы? Мына кечеки президенттердин кеңешмесинде уюмга караштуу экономикалык жогорку комиссиянын ыйгарым укуктары жөнүндө аларды кеңейтүү жөнүндө көп талкуу болду. Сиз айтсаңыз кызматташтыкта көп маселелердин чечилиши ушул аталган экономикалык комиссияга эле байланыштуубу же дагы эле баягы мамлекеттердин ортосундагы амбициялардын курчуп жатышына байланыштуубу?
Бир жагынан туура бул ар бир мамлекеттин өзүнүн дымагы бар да геосаясаттык дымагы да мен лидер болом деп же башкаларга башкарам дегендер бар да ЕЭПте дагы ошондой бар мындай ири мамлекеттер бар Орусия дагы бар Казакстанда дагы өзүнүн максаты бар да бирок карап көрсөк бул
Евразиялык комиссиянын алдындагы статусу, укугу кандай болду? Бул президент Казакстанда Токаев айтпадыбы? Биз экономика макулбуз, бирок Евро комиссиянын алар ортого кире атпайбы? Токаев айтпайбы, эки мамлекеттин ортосунда, эки өкмөттүн ортосунда келишип түшүп атса, же соода боюнча, же башка мамлекет менен сүйлөшүп атсак, анда сөзсүз Евразия комиссиянын мүчөсү же алардын да кошуш керек депчи, же алар катышыш керек дегендей. Бирок алар каршы чыгып атпайбы. Бир жагынан туура, бул ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук кызыкчылыгы бар, геосаясаттык дымагы бар. Анан алар эки мамлекеттин ортосунда келишип түшүп атса, комиссия эмес атса, сөзсүз статус боюнча алардын каршы чыгып атса Казакстан мамлекети, Казакстан президент. Бирок карап көрсөк, бүгүнкү күндө ЕЭП өзүнүн беш мамлекетке пайдасын, өзүнүн мындай керектүүн көрсөтүш керек да. Эмне үчүн анан өзүнүн пайдасын же керектүүн көрсөтпөсө, анда мен ойлойм, бул келечек аябай оор эле болот да. Анан ойлонуш керек кандай болот, кадам кадам менен. Анан чоң маселе бар азыр бүгүнкү күндө. Америка Кошмо Кытай менен жаңындай катуу эмеге чыгып атышатса, катуу мамилеге, соода согушу болуп атат, кадам кадам менен өзгөрүп атат. Америка Кошмо Штаттын президенти Трамптын сүйлөгөн сөздөрүн Твиттерде жазганы карасаң, бул сөзсүз алар дагындай жогорку деңгээлге чычакага чыгып атышат. Ошондо да ойлош керек, ЕЭПнин келечеги кандай болот? Биз сөзсүз экономика жагына болуш керек. Эмне үчүн карап көрсөк, ар бир жаран беш мамлекет бирен, Кыргызстан болобу же Казакстан же Армения болобу, биз мигрант эмеспиз, биз уже жумушчулар болуп калганбыз. Анан жумушчу статус болгондон кийин сөзсүз бизде мындай өзгөчө укугубуз болуш керек, эч кандай мындай барьер же дискриминация же тоскоолдуктар болбош керек да. Ошондо бөлгө маселе чечилсе, ачылса рынок, жолдор бул транзиттер болуш керек, эч ким токтотпош керек да. Ошондо биз башка максатка болобуз. Бириккен Европаны карап көрсөк, аларда эркин да, чек арасы ачык, соодасы ачык. Анан ар бир мамлекетте сөзсүз экономика жагынан пайда болуш керек. Анан экономика жагынан пайда болгондо, анда ЕЭПтин дагы келечеги башкача болот.
Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Аскар мырза, дагы бир маселе эметсек, мына Кыргызстан мүчө болгон Евразия биримдигин мүчөбүз, анда сиз айткан жана төрт принцип, төрт факторду айтып атасыз. Ошолордун бири мына адамдык ресурстардын ушул өлкөлөрдүн ичинде эркин жүрүшү болчу да. Мына жүздөгөн кыргызстандыктар ошо ЭЭПтин мүчөлөрү Россиянын, Казакстандын чек араларынан өтө албай кыйналып атышат да. Анан ушул көрүнүштүн өзү ошол биз айткан жана эмгек ресурстардын, же болбосо биргелешип социалдык коргоого алуу принциптердин иштебей калганы десек болобу?
Сөзсүз түрдө ар бир бирикменин алардын эффективдүүлүгү бул турмушта бир моундай өзүнүн ордун алуу, ошол бир маселелерди чечүүдө. Бул чоң маселе эгемендүүлүк, баягы укуктарды өткөзүштөн эмес, могу бир кичинекей маселелерди чече албай атпайбы? Ошол баягы пандемияга карата биздиктүү бир саясатты өткөзөлүк, ошонун ичинде элдин аяк баягы карама катнашы, ар кандай учурлар болгон, ким кайсы жеринде калып кеткен, ошол эле россиялыктар бизде Кыргызстанда болгон, ошону бир чечимге кабыл алыш керек эле да. Анан ошол учурда эми сиз баарыбыз күбөбүз го, бизде экономикалык ошол ЕЭПтин комиссиясы бир үн каткан жок да бул жөнүндө. Эмнеге дегенде бул төрттүн бир багытыбы, эң баягы негизги өзөгү бул уюмдун. Анан ал эң ушундай бир өзгөчө кырдаал түзүлгөндө бир чечимдер кабылданбаса, анда бул кандай уюм болду деген сөз пайда болуп атат да. Кандай бир чоң маселелерди чечүү мүмкүнчүлүк болот эгерде ушундай бир кичинекей маселелерди чече албасак? Ошонун ичинде анын ичинде баягы бир сунуш болбодубу ушул баягы экономикалык комиссия ЕЭПтин? Ага көп өзгөчө бир кандай укук берелик, алар сотко дагы кайрылсын. Бул деген сөз ушул эки тараптуу маселени биз чече албагандан кийин, анда ушул арабызда канча келишимдер бар, түбөлүк досчулук, экономикалык эл
өтүү боюнча алар келишимдер иштебесе анда ушул маселелерди баарын Москвага өткөзүп берелик, Москва чечсин биздин отубузда.
Эдил мырза, мына ЭП уюмунун алкагында кызматташтыктагы көп маселелер боюнча Беларусь президенти Лукашенко Орусияга дагы катуу сындарды айтып келатат. Мына ага эч ким кулак салган жок. Кечээ казак президенти дагы катуу позицияларды, сунуштарды айтты. Эми Орусия угат деп ишенүүгө болобу, же болбосо бир позицияларын жеңилдетет, же болбосо башка өзгөрөт дегенге шарт барбы?
Мындай да, бул акыр коронавирус пандемиядан кийин жаңы дүйнө болот да, жаңы геосаясат болот. Ошон үчүн Орусия ойлош керек жакшы. Ал өзү мындай койгон дооматтарды же койгон маселелерди чечиш керек, ойлош керек сөзсүз. Эмне үчүн? Алар мындай реалдуу өзүнүн позициясын айтып түшүнүп башка мамлекеттерди ээрти дегенде. Анда мен ойлойм, ЕРТтин келечеги башкача болуп калат да. Бирок карабай эметти, анда биз башка жолго турабыз. Белоруссияны карап көрсөң, бүгүн ал уже беш мамлекеттен Орусиядан Орусия менен мамлекетинен бир мамлекет алар, мындай союзный мамлекет деп кошот алар. Алар ортосунда кандай чечетактар болуп атат биз 4-5 жылдын ичинде. Анан карап көрсөк, мынау 2020 жылдан баштап эле нефть газдын баасы түштү. Бирок Белоруссия Орусиянын канча жолу айтып атат, өкмөт менен иштеп, президент менен иштеп атат, зооматтарды чоң коюп атышат баасын жөнүндө. Бирок Орусия алар менен келишим таппай бүгүнкү Белоруссия беш мамлекеттен нефть алып атпайбы газ менен. Америка Кошмо Штаттарынан алып келди, Азербайжандан алып келип атат, эмеден башка мамлекеттерден алып атат, даже Казакстандан алып келип максатын коюп атышат да. Бул мен ойлойм, бул жакшы ойлонуш керек, келечегин эрти кандай болот да. Мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө оор эле акыбал болуп атат. Анан Белоруссиянын чоң эмеси бар да, чек арасы батыш мамлекеттер менен, бириккен Европа менен. Анын жолу бар, алар дагы ойлонуп атат, улуттук кызыгуусунда Армения дагы эмесин өзүнүн позициясын билдирип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул сөзсүз укса жаңы саясатын иштетсе ЕЭП керек. Ошондо анда андан тара менен өзгөрүүлөр болот, анан болбосо анда биз башка мындай кырдаалар түшөбүз да.
Рахмат урматтуу эксперттер, мен сиздердин пикириңиздерди угуп бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасам деп атам да. Мына ЭЭП уюму Орусиянын геосаясий долбоору, же болбосо экономикалык капкан дегендер да болгон. Акыркы жагдайларды эске алганда, акыркы кеңешмедеги позицияларды эске алганда ЭЭП уюмунун мындан кийинки тагдыры кандай болот? Бул уюмдан прогрессивдүү бир кадамдарды күтүүгө болобу деген суроолор жаралып атат да. Казак эксперттери Казакстан бул уюмдан керек болсо чыгышы керек деген катуу позицияны айтышты. Сиздердин пикир кандай бул уюмдун тагдыры жөнүндө? Аскар мырза.
Бакыт мырза, бул эми кыскача убакыт болгонго себеп, эгерде Россия жакын арада өзүнүн саясатын ушул бирикменин өзүнүнүчүнө бирикменин ичинде баягы толтуруп ичиндеги сүйлөшүүлөрдү аткаруу боюнча саясатын өзгөртпөсө анда бул бирикменин келечеги абдан бүтөндүк. Мен кыскача оюм ошондой. Эми анын ичинде баягы тең ата сүйлөшүүлөр, баягы чыныгы адилеттүү сүйлөшүүлөр, баягы жеңичинен эмес, ошонун ичинде баардык бирикмелердин моундай өзгөчө кырдаалдарга таасир эте турган бир бирибизге ишенич арта турган бир кадамдарды кылбаса, эми бүгүн айтып атабыз го, ошо интеграциянын бирикменин ядросу бул Москва деп. Ошого баалык, ошого саясатын. Эгерде алар мурункудай эле өткөзгөн бул баягы саясий долбоор деп ошону үстөмдүк кыла берсе, жакын арада мен ойлойм көп өзгөрүүлөр болушу ыктымал.
Эдил мырза, сиздин пикирди угалы.
Аскар өзүбүз кайрадан мен кошулам сөзсүзмү? Сөзсүз бул Орусиянын позициясынан кандай болот? Биринчиден алар все-таки 85% мына экономика ЕЭПнин. Биринчиден, экинчиден бүгүнкү күндө жаңы геосаясатты кырдаал болот. Ошон үчүн ойлош керек кандай болот да. Анан ЕЭП өзүнүн пайдасын, өзүнүн жаңы кардам менен эметин. Анан сөзсүз тең ата мамлекеттер болсун, мүчөлөрдү.
Рахмат урматтуу Радио кагармандар, бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекет башчыларынын жогорку кеңешмесинде уюмду өнүктүрүү стратегиясынын долбоорунун кабыл алынбай калышына байланыштуу бул уюмдун дарегине айтылып жаткан сындардын төркүнү кайда? Келишимдер эмне үчүн аткарылбайт? ЭБ Орусиянын көй саясий долбоору экендиги аныкталууда, деги эле бул уюмдун келечеги жана тагдыры деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимов, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман болуңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала, баяндарды жана талкууларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.